რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადმოსვლელებო დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, გიამბობთ, ჩემი კოლეგა გიამბობთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენები გასულ კვირაში საქართველოში.
მართლმა პარტიამ უნდა ნელ-ნელა კიდე უფრო აქტიურად მოусმინოს და ყური დაუგდოს განსხვავებულ აზრს.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის კვირაობით ეს ხდება ხოლმე, შევგთავაზებთ გისმენტს, თავისუფლება გისმენტ ამ რუბრიკას, რომელშიც გამოეხმაურებით ამა თუ იმ ბლოგის თუ რომელიმე გადაცემის შესახებ თქვენს კომენტარებს. დღევანდელ გადაცემაში მოუსმენთ მწერალ გიორგი კეკელიძეს, რომელიც ჩეხეთში, სლოვაკეთში, პოლონეთსა და უკრაინაში ერთდროულად მიმდინარე ავტორთა კითხვის თვის მონაწილეა და შემოგთავაზებთ ხმამაღლა ნაფიქრს. დღესვე ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომელსაც ტრადიციულად კვირაობით უსმენთ ხოლმე თქვენ. ჩვენს ეთერში გიორგი ურჩუხიშვილი გენდერის მკვლევალია და მან დაგვიწერა ამ კვირაში დღიურები.
ვინის კლიენტს უთხარი, გამგამობით ბაყაყებით ყიყინებენ მეთქი და მაკლერმა ცალკე გამიყვანა, ეგეთები აღარ ქნაო. გაიქცევიანო, არა და ამ ბაყაყების ყიყინის გარეშე როგორ, რანაირად, არსადაც არ გაიქცნენ, მითხრეს, გაიხუმარა ბიჭი, ჩანხარო და იყიდეს.
ესეა დღევანდელი გადაცემის სინარსი, უფრო პირ რუხაძე უწყვება მას პრავიდა. მოსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს, რომელმაც გასულ კვირაში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები შეაჯამა და ამის თაობაზე გიამბობთ.
გასული კვირის ორ შაბათს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუხარის ფაქტზე. 16 ივლისს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ქართული მარშის აქციის რამდენიმე მონაწილის სახელით დაწერილი კომენტარი, სადაც ისინი თათია დოლიძეს აგრესიული მუხარის შემცველი სიტყვებით მიმართავდნენ. თათია დოლიძე 14 ივლისს 9 პუნქტიანი პოსტით გამოეხმაურა აღმაშენებლის გამზირზე გამართული ქართული მარშის იდეას და მას ქსენოფობიური და პრორუსული აქცია უწოდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს სამსახურში განუმარტეს რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ თათია დოლიძეს მათთვის არ მიუმართავს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, საქმის გამოძიება თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო. გამოძიების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალთა მოძრაობამ ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას და მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეწყო გამოძიება საქმეზე, რომელიც შეეხება ქალის მიმართ გაუპატიურების შესაძლო მუქარას. აღსანიშნავია, რომ მუქარის შემცველი კომენტარები სოციალური ქსელიდან რამდენიმე საათში წაიშალა და როგორც სავარაუდო კომენტარების ავტორებმა მოგვიანებით განაცხადეს, ეს გზავნილები მათ არ ეკუთვნოდათ. თუმცა მოგვიანებით ის პირები, ვისი სავარაუდო სახელითაც კომენტარები გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ. 19 ივლისს კი თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში მოეწყო, რისი მიზეზიც ბევრი დაგროვილი სათქმელი გახდა, თუმცა როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბაია პატარაია მიიჩნევს, ეს კონკრეტული პროტესტი კონკრეტულმა ღია ძალადობამ გამოიწვია. ქართული მარშის მონაწილეების მხრიდან თათია დოლიძის მიმართ წამოსულმა აგრესიამ, ჯგუფური გაუპატიურების მუქარამ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ქალმა გაბედა და საკუთარი კრიტიკული აზრი გამოხატა მათ მიმართ.
ისეთი შეტევა განხორციელდა ამ ადამიანზე თელმის ოჯახზე დღეების განმავლობაში და უკვე ამან ეს გაცდა უბრალოდ კიბერბულინგის და ლანძღვის ხაზდა, გადავიდა ძალიან შემაძრწუნებელ მუქარაში, მათ შორის ჯგუფური გაუპატიურების მუქარაში, იმ დონეზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებაც კი დაიწყო. ესეც არის მცდელობა, რომ ქალები გააჩნიათ, რომ ქალმა არ გამოთქვას თავისი აზრი, რომ ამ ქვეყნის მართვასთან დაკავშირებით თავისი კრიტიკული მოსაზრება არ დააფიქსიროს. არადა ქალების დამოკიდებულება, ქალების აქტიურობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ შესაძლოა ევროპარლამენტარის რებეკა ჰარმსის განცხადებები დადებითად აისახოს დემირელის კოლეჯის მმართველის მუსტაფა ემრე ჩაბოკის საქმეზე, რომელიც წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში რჩება. 16 ივლისს საქართველოში ვიზიტად მყოფმა რებეკა ჰარმსმა მოითხოვა მუსტაფა ემრე ჩაბოკმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს საქართველოში ან სხვაგან, კერძოდ ევროკავშირში. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე აღნიშნავს, ყველა შეფასება, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონეზე ისმის და კეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო უნდა იყოს ქართული მხარისთვის. ამ რიგშია ის განცხადებებიც, რომელიც რებეკა ჰარმსმა 16 ივლისს მუსტაფა ემრე ჩაბოკის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მონახულების შემდეგ გააკეთა.
პრინციპში ის რაც ითქვა, ეს არის საქართველოს ვალდებულება ნაკისრის საერთაშორისო დონეზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საფრთხე, რომ პირი დაექვემდებარება წამებას, ვერ ისარგებლებს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და გახდება დევნის ობიექტი, ასეთ დროს ნებისმიერი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველო, რომელსაც ეს ვალდებულებები აქვს ნაკისრის საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ვალდებულია არ განახორციელოს ექსტრადირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც საქართველოს აუცილებლად უნდა დაიცვას.
განაცხადა ნონა ქურდოვანიძემ. დღევანდელი მოცემულობით მუსტაფა ემრე ჩაბუკს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსზე, ანუ თავშესაფრის მიღებაზე საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ ჯერ არ არსებობს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება ექსტრადიციის საკითხთან დაკავშირებით. გასულ კვირაში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილსა და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას უკრაინასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. ისაუბრეს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და უკრაინის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ სამიტზე, ასევე ახალი აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებულ თანამშრომლობის საკითხებზე. როგორც პეტრო პოროშენკო აღნიშნა, საქართველო და უკრაინა ერთნაირი გამოწვევების წინაშე დგანან.
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური მსგავსი სიტუაცია, ტერიტორიების დეოკუპაციის, სუვერენიტეტის პრობლემა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, უკრაინაში კი ყირიმის ანექსია და რუსეთის ჯარისმიერ აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია. საჭიროა ეფექტური კოორდინირებული მოქმედება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დაწყებული გაეროს უშიშროების საბჭოდან, რათა რუსეთზე გაგრძელდეს ზეწოლა. მის მიერ მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებამდე მოახდინოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანა. ნიშანდობლივია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ლიდერ ქვეყნებს, მოლდოვას, საქართველოს, უკრაინას აქვს საერთო პრობლემა რუსეთის ინტერვენცია ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ამიტომ ჩვენი კოორდინირებული მოქმედება, სანქციების მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ, დეოკუპაციის ერთობლივი სტრატეგია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ტერიტორიების გასაწმენდად რუსეთის ჯარისგან.
For the releasing our territory from the Russian troops.
ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად ოძიში პოლიციის ბოლო საგუშაგოსაც ეწვია, საიდანაც კარგად ჩანს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ბაზა, რომელიც ახალგორის მისადგომებთან არის განლაგებული. ოძისიდან პრეზიდენტები სოფელ ხურვალეთისკენ გაემართნენ, სადაც მავთულხლართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს შეხვდნენ და მისი პრობლემები მოისმინეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და უკრაინის სიმტკიცით ოკუპაციის ხაზები მალე დაინგრევა. გასულ კვირას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტერორიზმზე გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, სადაც 2016 წელს მსოფლიოს ქვეყნებში ამხრივ არსებული მდგომარეობა ასახული. ანგარიში საუბარია სხვადასხვა ქვეყნებში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებსა და მათ წინააღმდეგ განხორციელებულ ქმედებებზე. საქართველოს შესახებ ქვეთავში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად ოკუპირებული რეგიონების არსებობისა და მკაცრი რელიეფისა, რომელიც საზღვრების სათანადო დაცვის შესაძლებლობას ხვდავს, საქართველოში გაუმჯობესებულია საზღვრის უსაფრთხოება. ანგარიში ხაზგასმულია ასევე, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორია და მჭიდროდ თანამშრომლობს ნატოსთან. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე გვეუბნება, რომ საკმარისად საინტერესო აქცენტებია დასმული საქართველოს ქვეთავში, ეგრეთ წოდებული ფინანსური ტერორიზმის საკითხებზე. შეფასებულია ტერორიზმის დაფინანსების შესაფერხებლად სხვადასხვა ქვეყნის მიერ გატარებული ღონისძიებები და განსაკუთრებით ხაზგასმულია საქართველოს საზღვრის უსაფრთხოების საკითხი.
საზღვრის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ჩვენი საზღვრის მიუვალ ან მწვანე საზღვარს, რასაც ეძახიან გადის, და აქ ამერიკელების პარტნიორების მხარდაჭერა უდიდესია. კამერებით აღჭურვის თვალსაზრისით, ყველა გამშვებ პუნქტთან არსებობს ამ ტერორისტთა სიები, ბევრი ინფორმაცია, მათ შორის სოფტი და მონაცემთა ბაზა, რომლის ნაწილი საქართველოს არის ქართველი, თქვათ, საზღვრებისთვის და არის ხელმისაწვდომი. ამას უზრუნველყოფა როგორ მოხდა? ის, რომ საქართველო აი ამ ნაწილშიც კარგად არის აღნიშნული, არის წევრი უამრავი სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმებისა და ბოლო თქვენ გაზაფხულზე გახსოვთ ინფორმაციის გაცვლის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება გაფორმდა,
ამბობს შორენა ლორთქიფანიძე. გასულ კვირაში 21 ივლისს კი საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს გადაუგზავნა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონზე მოტივირებული შენიშვნები. კანონებს პრეზიდენტმა 20 ივლისს ვეტო დაადო იმ მოტივით, რომ მათი სულისკვეთება ასუსტებს ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესს, პლურალიზმს და სახელმწიფოს ფუნქციონირებაში მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხს.
მმართველმა პარტიამ უნდა ნელ-ნელა კიდევ უფრო აქტიურად მოუსმინოს და ყური დაუგდოს განსხვავებულ აზრს და თავის კანონშემოქმედებით პროცესში განსხვავებული აზრი ჩართოს როგორც შემადგენელი ნაწილი და ჩართოს თავის პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემადგენელ ნაწილად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოდე კანდელაკი ამბობს, რომ პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს და საკითხს პრეზიდენტისა და პარლამენტის პოლიტიკური დაპირისპირების კონტექსტში მიუდგება. საარჩევნო კოდექსისა და თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებები პროცესის პერსპექტივის გათვალისწინებით თავის მხრივ არამარტო პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისათვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო დამგვირებლო დელეგაციის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე 21 ივლისს ნეგატიურად შეფასდა ის ფაქტი, რომ არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსში არსებითი ცვლილებები შევიდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ძირითადად ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს. მან მოამზადა დღეს თავისუფლება გისმენთ რუბრიკა, რომელშიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მასალების თუ ბლოგების მიმართ თქვენი კომენტარების თაობაზე გიამბობთ.
გასულ კვირას ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ბლოგ პოსტი სახელწოდებით 33 ფილმი ქსენოფობიაზე, როგორ უპირისპირდება კინოხელოვნება ძალადობის ვნებას, პოპულიზმს და შოვინიზმს. აი ამის შესახებ ლაპარაკობდა ბლოგის ავტორი გოგი გვახარია, რომლის შერჩეული 33 ფილმი ცხადია, რომ ძალიან საინტერესოა. კვახარია, მაინც სხვა თუ არაფერი და ზოგი ალბათ ნანახი გექნებათ, ზოგი შეიძლება არ კონდეთ ნანახი და ყველა კარგია თავიდან ბოლომდე. გირჩევთ რომ წაიკითხოთ 33 ფილმი გექნებათ სანახავი, შეიძლება ზოგი კონდეთ ნანახი უკვე, მაგრამ მაინც. და აი კომენტარებს ჩამოუყვეთ, თამაზმა დაწერა Facebook-ზე 33 ფილმი გვახარიასა და რადიო ბრჭყარებში თავისუფლების ქსენოფილიაზე, ან რამდენი გაქვთ აღებული ზია სემისგან ამაზე, როდის გამოაქვეყნებთ სიასო. თამას მას გოგი მოპასუხა, ჯობდა არაფერი დაგეწერა, ზოგჯერ დუმილი სიბრძნეთ აღიქმებაო. და შემდეგ ვიფიქრე მეც რამე მახულგონივრულ პასუხს გავცემ მეთქი, მაგრამ არა, გოგი მაგაც დაგვასწრო, თვითონაც გააკეთა ქვევით კომენტარი. დოჩანაშვილი გამახსენდა, ზოგჯერ ძალადობა სიკეთეა, ძალიან უნდა და აკითხო და კინო აყურებინო ძალითო, ალბათ იგულისხმა, საზოგადოებაც დაისვენებს და თავადაც გაიხარებსო. ბადი ჰოლი დაგვიწერა სტენლი კრამერის The Defiant Ones და სამატებელია სიდნი პუატიესა და ტონი კერტისის შესანიშნავი დუეტიო. მე არა მაქვს ნანახი და ვიმეორებ რაც ბადიმ დაწერა. ნინომ დაგვიწერა ეს ფილმები მსოფლიო კინოს კლასიკაა, მოწყდით ფსბ-ს დამონტაჟებულ ხარახურას და ერთი ფილმი მაინც ნახეთ, სამყაროს აღქმა შეგეცვლებათ სიკეთის მიმართულებითო. რასაც ერთი მხრივ ვეთანხმები, მეორე მხრივ არა, ანუ თვითონ აზრი სწორია, მაგრამ ფილმების უმეტესობა, რომელიც გოგიმ ჩამოთვალა, უბრალოდ კარგი საყურებელიც არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც შეხედე როგორც სამყაროს აღქმის შესასრულად, შეიძლება შეხედე როგორც ფილმს და მაინც კმაყოფილი დარჩები. შემდეგ არჩილმა იკითხა, ერთი კინოა და ვეძებ დიდი ხანია ანტისემიტიზმზეა, თუ შეიძლება დამეხმაროთ 60-იანი წლების ამერიკაში ებრაელებით შეუყარდება შავკანიანი გოგო, ერთ კლასში არიან ცალცალკე შედან, მერე ეს ბიჭი კარნავალზე ჩაიცვამს ჰიტლერის ფორმას და ებრაელი მშობლები გადაირევიან, ან გაიხდი და ან არ წახვალ არსადო და არ წავიდა და ბოლოს გამოსაშვებ დღეს ეს გოგო და ბიჭი ერთმანეთს აკოცებენ, მათი მშობლები დაიხოცებიან. პირველ არსებ ნახე ეს ფილმი ადრე და მის მერე ვეძებო, პასუხი არ ქონდა, ვიდრე ერთ-ერთმა Facebook-ის კომენტატორმა არ დაწერა არჩილ, სავარაუდოდ ესაო, რატომ ვიტყვები, მე ვიყავი ეს კომენტატორი, არ დავიზარე და მოუძებნე, სავარაუდოდ ლაპარაკი 99 წლის ფილმზე Liberty Heights, ბარი ლევინსონია რეჟისორი, ედრიან ბროუდი თამაშობს. სავარაუდოდ კი არა, ეგ არის შინაარსი, წავიკითხე, არ მქონდა ესე ნანახი და სწორედ ის ამბები ხდება, რაც არჩილმა იკითხა. კიდევ ერთი რამრასი კომენტარებიც მინდა რომ გაგაცნოთ, არის ინტერვიუ სალომე ასათიანთან ერთად, რომელიც აღარ გადის პირველი არხის ეთერში, საინტერნეტო გამოშვება გააკეთა ჩვენმა რადიომ, რამდენიმე ნაწყვეტი იყო გახსენებული ჩანაწერებიდან, რომელიც გავიდა ტელევიზიით და ჩვენი რადიოს ეთერში, რომელიც შეეხებოდა ირას ბიძინაიონიშვილის არაოფიციალურ მართველობას, ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ძალადობრივ მემკვიდრეობას, საყდრის საფეთქებას, რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, ასე შემდეგ. და კომენტარების მრავალფეროვანი მივიღეთ. ირაკლიმ დაწერა, სალომე, საუკეთესო ხარ, შენი პროფესიონალიზმით, ინტელექტით, დამოკიდებულებით საქმის მიმართ, თავისუფლების მაღალი ხარისხი და ასე შემდეგ. გიყვარს შენი საქმე და ყოველთვის ეთყობა ეს შენს გაკეთებულს. მაგარი გოგო ხარ, love you. სონამა დაწერა არაოფიციალური მართველობა თუ არის საქართველოში, ეს პირველ რიგში არის სოროსის მართველობა დაწყებული მისი ვარდების რევოლუციით და დამთავრებული ქალთა მასკარადით. აი ყოჩახ ნინო, ძალიან ჭკვიანი და სერიოზული ჟურნალისტი ხარ სალომე, მგონია რომ ბიზნესთან ძაზაბულმა ინტერვიუმ შენს კარიერაზე დადებითად იმოქმედა, გაგიცანით წარმატებებიო. ვებხემ და წერე გარკოდ გასაოცარმა დემოკრატია, მეტის ღირსები ხართ, არ ვიცი ვის მიმართა, ალბათ არ ვიცი ვებხემ არ ვიცი ვის მიმართავს. და შემდეგ თორნიკემ გაგვიზიარა YouTube-ის ბმული, სადაც სვანომერები შვილი ამბობს ორი გვამი მჭირდებაო, თუმცა რა კონტექსტი იყო ამისა, არ ვიცი, ან შეიძლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ძალადობრივ მემკვიდრეობაზე იყო ლაპარაკი, ან შეიძლება სალომესთან დააკავშირა რანაირად, არ ვიცი. შეგიძლიათ კომენტარები დატოვოთ ან ჩვენს საიტზე www.radiotavisupleba.ge, Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, რომელსაც ძალიან ადვილად იპოვნეთ, უბრალოდ Facebook-ის ძიების სისტემაში უნდა ჩაწეროთ რადიო თავისუფლება და პირველივე ჩვენ ვიქნებით, ან კომენტარი დატოვოთ, ან შეკითხვა დასვით, აკავართ.
რეზონ შეიძლება თქვენ უსმენთ ნიკო ნერგაძეს, ეს იყო თავისუფლება, გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. I'm like a Shirley Temple, the cherry on the cake, just a throwback kid from the 90s. I start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other, I am the prototype. TikTok, waste time with your rumors, but I'm so ice cold, good humor. They say I'm out of my mind. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ ინტერვიუს საქართველოში ევროპულ მომავალს. შეეხება ხოლმე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ყოველ ზაფხულს ბათუმი მასპინძლობს. ლეგენდარული კონფერენცია სოფელ ბარშუეთთან სოციალური ოკუპაციის განახლებას დაემთხვა. ფორუმის მიმდინარეობას ფონად გაზდევდა ასევე ბრალდებები აზერბაიჯანისა და თურქეთის ხელისუფლებების მიერ დევნილი მოქალაქეების საქმესთან საქართველოს კავშირების თაობაზე. 2007 წლიდან იმართება ეს კონფერენცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით. მასში მონაწილეობენ ხოლმე ევროპელი და ამერიკელი დიპლომატები და საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები. Цэлс конференции товар მოხსენებლებს შორის იყო გერმანელი ევროპარლამენტი რებეკა ჰარმსი. ის მდგრადი კლიმატური პოლიტიკისა და განახლებადი ენერგიის გამოყენების მხარდამჭერია. ჰარმს, როგორც თავადვე ამბობს, პუტინოფობად მოიხსენიებენ, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ რუსოფობი არ არის. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მოახლოებული არჩევნები გერმანიაში და ენერგოუსაფრთხოება ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე ესაუბრა რებეკა ჰარმს, ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი, მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
I think we should start from the ongoing process we have in Georgia. I mean this so-called border.
საუბარი უნდა დავიწყოთ საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაციისა და ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის თემით. როგორც ხედავთ, პროცესი არ შეჩერებულა. როგორ უყურებს ამას დასავლეთი და რას უნდა ელოდეს საქართველო?
I think the West had
ვფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს, არა იმავე განზომილების, მაგრამ ასეთივე საშინელი იმ რეგიონებისთვის, რომლებსაც ეს პრობლემები უკავშირდება. ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითქმის ყველა ქვეყანას ეხება. მე ვფიქრობ, რომ ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ გაყინული კონფლიქტები რაოდენ ნობით არ განისაზღვრება და რომ თავარი რაოდენობა კი არ არის არამედ კრემლის სტრატეგია, რომელიც მიმართულია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სუვერენული გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ.
Sovereignty and sovereign decisions of neighboring countries.
So the next question was about this, that if we compare Ukraine and Georgia, I think there is
თუ საქართველოს და უკრაინას შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირში მიმდინარე დისკუსიების მთავარი საგანი უკრაინა. საქართველოს საკითხმა გარკვეულწილად უკან გადაინაცვლა. იზიარებთ ამ პოზიციას.
It's not that much in the light of the media.
დიახ, ის იმდენად აღარ არის მედიის ყურადღების ცენტრში, თუმცა უკრაინა დიდი ქვეყანაა და იქ პრობლემებიც ძალიან აშკარაა. მიმდინარე ომი, ოკუპაცია, შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებები, კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს თემები არ კარგავს აქტუალობას არც მედიაში და არც ევროკავშირის სივრცეში. იცით, ყოველთვის არც არის კარგი, როდესაც ყურადღების ცენტრში ხარ. საქართველოს რაც შეეხება, აქაც არის პრობლემები, თუმცა არა იგივე პრობლემები, თანაც აქ პოზიტიური წინსვლის ბევრი მაგალითი, რასაც ძალიან კარგად ხედავს ევროპული საზოგადოება.
Should be much more visible in the European public.
I think we should continue talking about the Georgian place, the Georgian
story. Კარგი იქნებოდა საუბარი გაგვეგრძელებინა საქართველოს ადგილით მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ რუკაზე. დასავლეთში ბევრი პრობლემა. ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოები თვითონ ცდილობენ ამ პრობლემებთან გამკლავებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, სად არის საქართველოს ადგილი ასეთ რეალობაში?
I came back after a long time not being here, Georgia.
საქართველოში დიდი ხანია აღარ ვყოფილვარ. ბათუმში მithumetes. როგორც ხედავთ, ფილისი ძალიან ევროპული ქალაქია. ეს დაადასტურა ცოტა ხნის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმაც, რომლებიც შეეხება საქართველოს კურს ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით. თუმცა საქართველოს მაინც რთული მდებარეობა აქვს რუკაზე. მას ესაზღვრება რუსეთი და არც ისე მეგობრული ქვეყნები, როგორიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. ეს უკანასკნელი კიდევ უფრო აგრესიული ხდება. ამიტომ საქართველოს ისე, როგორც არაზრო სჭირდება ევროკავშირის პარტნიორობა, ევროპული კავშირები და ევროპული პერსპექტივა.
European partnership, European perspective more than ever.
And how did you share the critics that we have regarding to the cases of Afghanistan?
ამდენ დიდი არებთ კრიტიკას, რომელიც მიმართულია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ აფგან მუხთარლისა და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეებთან დაკავშირებით.
So I'm really more
გაოგნებაც აღარ ქვია იმას, რითაც გამოიხატება ჩემი დამოკიდებულება იმ ფაქტის მიმართ, რომ თბილისის ცენტრში დღისით სრულიად შესაძლებელი გახდა ადამიანის გადაცება. იმედი მაქვს გამოძიება, დამოუკიდებლად წარიმართება. დაიკითხებიან საქმის ადვოკატები. დამოუკიდებელი გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლებსაც მოვახსენეთ. მათ იციან, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი გამოძიება გვსურს. გვესმის, რომ მათ არ შესწევთ ძალა ავგანი გაათავის თუმცა დამოუკიდებელი გამოძიების უზრუნველყოფით მათ პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიარონ. რაც შეეხება ემრე ჩაბუქის საქმეს, აუცილებელია გამოჩნდეს, რომ მოძრაობის ორგანიზება დანაშაული არ არის. ემრე ჩაბუქის მსგავსად ბევრმა მისმა თანამოქალაქემ მხოლოდ სამსახური კი არ დაკარგა, ისინი ციხეშიც აღმოჩნდნენ. თურქეთი მათ ექსტრადიციას ითხოვს. ეს ნათლად აჩვენებს რამდენად მძიმე მდგომარეობა არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ვფიქრობ, დასავლეთმა ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე გიულენის მოძრაობის წევრებს შორის.
For human rights, especially also in these cases of the Gulen movement.
I don't want to leave this interview without asking.
Арминда, ეს ინტერვიუზე დავასრულოთ, რომ არ კითხოთ გარემოს დაცვითი აქტივიზმის, მწვანე აქტივიზმის შესახებ. ბათუმის კონფერენციაზე თქვენ ახსენეთ ჰიდროელექტროსადგურების საკითხი. გასუკვირაში საქართველოს მთავრობამ ენერგეტიკის ახალი მინისტრი დანიშნა. ის მხარს უჭერს დიდი ელექტროსადგურების აშენებას, არადა ამ ინიციატივას მასშტაბური და საკმაოდ რადიკალური წინააღმდეგობა მოჰყვა საქართველოს რეგიონებში. როგორია გარემოს დაცვითი ინტერესების, მოქალაქეთა ინტერესებისა და ენერგო დამოუკიდებლობის, იგივე ენერგო უსაფრთხოების მშვიდობიანი შეთავსების საუკეთესო მოდელი.
So I would say that energy security and
არ ამგონია ენერგო დამოუკიდებლობა და ენერგო უსაფრთხოება სრულიად მიღწევადი მიზანი იყოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს მსოფლიოს უპირველესი მიზანი გახდება. ენერგო უსაფრთხოების საკითხი იმდენადაა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში ენერგო უსაფრთხოება ბუნებრივია. ბრივ რესურსებს ეფუძნება. ამან უფრო მდგრადი განვითარების ხასიათი უნდა შეიძინოს. ეს პროცესი მაინც და მაინც არ გულისხმობს იმას, რომ აქცენტი მხოლოდ ჰიდროენერგიაზე უნდა გავაკეთოთ. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ავითვისოთ ისეთი განახლებადი რესურსები, როგორებიცაა ქარი და მზე. მეტად უნდა ვიფიქროთ ენერგიის დაზოგვასა და ენერგოეფექტურობაზე. ის რაც ბათუმში ვნახე, მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ აქ ბევრი რესურსია ენერგიის დაზოგვისა და მისი ეფექტურად გამოყენების თვალსაზრისით. ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ უკვე კარგის ნიშანია ევროპის ენერგო თანამეგობრობის წევრობა. მინდა მოგიწოდოთ, არ დაეყნოთ მილსადენების სტრატეგიას, მიხვევით საკუთარი მდგრადი რესურსების სტრატეგიას.
Pipeline strategy continue with an own sustainable strategy.
And I will finish this interview with the last question about your opinion the situation.
Ბოლოკი თვით შევეხები გერმანიაში არსებულ სიტუაციას. სექტემბერში ახალ ფედერალურ მთავრობას აირჩევენ. როგორია თქვენი მოლოდინი არჩევნების წინ? განსაკუთრებით მაინტერესებს, როგორ ხედავთ გერმანიის როლს ევროპის მომავლის განსაზღვრის საქმეში? ის რომ ყოველთვის გავლენიანი და ძლიერი ქვეყანა იყო.
So German is the biggest and economic
Germania kulavrcheba ert-ert zlier ekonomikurat tsamqvan sakhmtsipot Evrokavshirshi. Kalbatoni Merkeli Evrokavshiris gamorcheuli lideria da gamarjobats albat mas khvdeba tsilat. Me, rogorts mtsvaneta partiis tsarmomadgeneli imets vitoveb, rom romelma partia mats unda gaimarjus, chemi partia mains darcheba mesame partiat parlamentshi. Tskhadia chven kulav gavagzelet tgradi klimaturi politikisa da energopolitikis khardacheras. ფრთხების საკითხებს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ევროკავშირისკენ გაფართოების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ჩემი პარტია უფრო სანდოა, ვიდრე სოციალ-დემოკრატების და მემარცხენე პარტიები.
დღესაც თქვენს მინდით ინტერვიუს, რომელიც რომელმა კოლეგამ სალმე აფხაზიშვილმა ჩამოართვა რებეკა ჰარმს, ევროპარლამენტარს. გერმანელ ევროპარლამენტარს, რომელიც მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც საქართველოში, ბათუმში გაიმართა. Turn down the bed and the blinds before you turn around, can you just stay the night? Let me breathe you in. Წელდება ჩვენი გადაცემა. 1 ივლისს დაიწყო და 31 ივლისამდე ჩეხეთში, სლოვაკეთში, პოლონეთსა და უკრაინაში გრძელდება, ერთდროულად ტარდება ცენტრალური ევროპის უდიდესი ლიტერატურული ფესტივალი, სახელწოდებით ავტორთა კითხვის თვე. წელს ამ ფესტივალზე საქართველო სტუმარი ქვეყანაა. მოწვეული არიან 31 ქართველი პოეტი და მწერალი. ისინი ერთი თვის განმავლობაში საჯაროდ კითხულობენ თავენ ნაწარმოებებს. ამ 31 ავტორიდან ყოველ მათგან თითო დღე ეთმობა ფესტივალის ხუთივე მასპინძელ ქალაქში. ბრნოში, ლვოვში, ოსტრავაში, კოშიცეში, ასევე პოლონეთის ვროცლავში. რადიო თავისუფლება ლიტერატურული ფესტივალის პარტნიორი მედია საშუალებაა. რადიო თავისუფლებამ ჩვენ ფესტივალის მონაწილეებს თხოვეთ ხმამაღლა ეფიქრათ და შევთავაზეთ ზოგადი და კონკრეტული თემები. დღეს თქვენ მოისმენთ გიორგი კეკელიძის ხმამაღლა ფიქრებს.
თავისუფლება, ეს არის საკუთარი თავის ფლობა საკუთარი თვალსაწიერის საზღვრებში გარკვეულწილად. სამშობლო ალბათ არის რაღაც ტიპის ერთი შეხედვით გაუცნობიერებელი სიყვარული. ერთი იაპონური ტანკა ამბობს, როდესაც ასე მოახლოვდნენ სამშობლო მთები, ჰოი როგორ მევიწროვა ჩემი საყელო. და ეს მოულოდნელი სუნთქვის შეკვრა, რომელსაც შეიძლება რაღაცა პრაგმატული მიზეზი არ ჰქონდეს, ალბათ სამშობლოდ იწოდება. მომავალი ჩემთვის ყოველთვის ბუნდოვანია და შესაბამისად გაურკვეველი. ციგნი და ელექტრონული ციგნი ალბათ არის მეხსიერების გადაცემის ყველაზე უფრო ეფექტური გზა. მე მგონია, რომ ეს ერთი დერვიშული ამბავი არ ყველა უკეთ გამოხატავს აი ამ პროცესს, რა რას უნდა გულისხმობდეს. ეს არის სიბრძნე, როცა დერვიში მიდის სოფლად, დადის სოფელ და ამბობს მხოლოდ ერთ სიტყვას: მე ვიცი რა დევს ყურანში, მე ვიცი რა დევს ყურანში. როცა გვესმის ჩვენ ასეთი ფრაზები: რა დევს ყურანში, რა დევს ბიბლიაში, რა დევს ვეფხისტყაოსანში, ყოველთვის ამ სიტყვებს მიღმა გვეგულება სერიოზული განმარტებები, ეგზეგეტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, ალბათ ასე ეგონა ყველა ადამიანს, თუმცა ერთხელაც მას შეუბრუნეს სიტყვა, ეს იშვიათად ხდებოდა და კითხეს, რომ ბოლო-ბოლო რა დევს ყურანში. დერვიშმა უპასუხა, რომ ყურანში ჩემი მეგობარი აბდულას წერილი და ორი გამხმარი ბოთოლი დევს. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რისი მოტანაც წერას ჩვენთვის შეუძლია და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი წიგნებისთვისებაც, რომ იქ ჩვენ შევამჩნიოთ ორი გამხმარი ფოთოლი, როგორც ოდესღაც არსებული ცოცხალი ფოთლების ნაშთი, და ამოდროულად ეს წიგნი იყოს ისეთივე გულწრფელი და უბრალო, როგორიც არის ჩვენი მეგობარი აბდულას წერილი. თუკი ასე წერა შეგვიძლია, მაშინ ჩვენ მნიშვნელოვანი ამბების გადაწყვეტის ძალაც გვაქვს. Facebook-ს რაც შეეხება, Facebook-ის გარკვეულწილად არის ერთგვარი მეხსიერების ქვაბი, ოღონდ ეს ქვაბი ყოველდღიურად დუხს და შესაბამისად ალბათ ინფორმაციულ თვალსაზრისით სრულიად ახლებულ ადამიანს ქმნის, გამოხატვის თვალსაზრისითაც და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ არ არის საერთოდაც მოგრძალებული აზრი, რომ თქვათ, რომ ეს არის მენტალური რევოლუცია. გლობალიზაცია არ არის ახალი ამბავი, ბუნებრივია. ის თანდევი პროცესია ადამიანის ქვეყნების ცხოვრებისა და საერთოდაც არ არის საშიში მოცემულობა, როგორც ეს დღეს წარმოუდგენია ვინმეს და თუკი მაინდამაინც ამასთან დაკავშირებით რამე პასუხის მიღება სურს, ვაჟა-ფშაველას შეუძლია მიმართოს. მე მაინდამაინც პატრიოტიზმის და კოსმოპოლიტიზმის არგულისყო, მათ შორის გულისყოფ ამასაც, მაგრამ ამავდროულად შეუძლია სხვა თვალიც აიკითხოს აუდა კეთელაური. ომი არის ალბათ დაუძლეველი ვნება ადამიანისა ყველა დროში, მაგრამ ამავდროულად სრულიად ამორალური და გამანადგურებელი რამ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ადამიანს მოეცემა, ანუ სიცოცხლე ნადგურდება. რელიგია ბუნებრივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობა კულტურული თვალსაზრისითაც და რწმენის სიმტკიცის თვალსაზრისითაც და შესაბამისად მე ვარ ადამიანი, რომელიც რელიგიურ ცხოვრებით ვერ ცხოვრობს, მაგრამ პატივს ცემს რელიგიურ ადამიანებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხადე აგრესიულ თვალსაზრისით არ არიან ერთიც რელიგიურები, მაგრამ მეორე და მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვის არის, თქვა ამ შემთხვევაში ამ პატივს ცემის განმაპირობებელი, საყრდენის მქონეები არიან, რისი მოძებნას თანამედროვე მოცემულობაში ძალიან რთულია. წერა არის გამოხატვის პროცესი, ოღონდ მეტნაკლებად შენიღბულად. მე არ მჯერა სრულიად გულწრფელი ციგნებისა, მეტის არ მგონია, რომ ასეთ ციგნები არსებობენ. ციგნი არის ეკლექტური მოცემულობა დაკვირვების, ხანდახან ამ დაკვირვებით გაკვირვების, მაგრამ ნაკლებად ვთქვა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, შიშველი ამბავი და ამითაც არის დასაფასებელი ხშირად დიდი ავტორები, რომ მათ შეუძლია ვთქვა პატარა და უმნიშვნელო და ერთი შეხედვით ვთქვა არამასშტაბური ამბები გარდაქმნან დიდ და მნიშვნელოვან ამბებად და მათ შორის შიშველი ამბები შეიძლება ასე ითქვას შეფუთონ და დაგვანახონ, როგორც ამავდროულად ჩვენიც და მისი ტკივილების ჯამი. რაც შეეხება ფულს, ფული ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, მით უმეტეს ამ საუკუნეში, მაგრამ მე მგონია, რომ ყველა დროში მას ჰქონდა შესაბამისი ფუნქცია. მე არ ვარ ფულის როგორც ნივთის მოყვარული, მაგრამ ფულის როგორც რაღაცის შეძენის საშუალების, თქვათ, ამ შემთხვევაში დამფასებელი ნამდვილად ვარ და საერთოდ არ მიმაჩნია სამარცხვინოდ ფულის კონა. კომპიუტერი არის ბუნებრივი მეხსიერების და ამავდროულად მეხსიერების განვითარების ახლებული ფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ მას მომავალი ჯერ კიდევ წინ აქვს, ამ თვალსაზრისით სერიოზული რევოლუციები გვემოქნება. უბის ციგნაკი მე პირადად არ გამაჩნია, უბის ციგნაკის ედვარდ ფუნქციას ჩემ შემთხვევაში ითავსებს მობილური ტელეფონი. მედია განაპირობებს თანამედროვე რეალობას, თანამედროვე ცხოვრების რიტმს, ის თვითონ კარნახობს ამ შემთხვევაში საზოგადოებას, თუ ძველ დროში მედიის განვითარების რაღაც ეტაპებზე საზოგადოების ქმედებები განაპირობებდნენ მედიას, დღეს ეს ყველაფერი თვისობრივად შეიცვალა და ამასთან დაკავშირებით სერიოზული რეფლექსია არსებობს ამ ბევრ ციგნში და შესაბამისად ამას ახლა აღარ განვარცო. ნუ სიყვარული არ არის ადვილი ამბავი, გაუგებარი ამბავია ჩემთვის, დაუპირობო და რახან გაუგებარია, ბუნებრივია, განმარტებას ვეღარ შევძლებ. პოპულარობა სასიამოვნო ამბავია, ცხადია და ადამიანის ზოგადად სახელის არსებაც არის და აქამდე ვთქვათ ესეთი მკვეთრად დადასტურებული ფორმა უკვდავების მოპოვებისა, მათ შორის გულისხმობს სახელის მოპოვებას. ამიტომაც მე მგონია, რომ ადამიანს ყველა დროში სურდა ეს ამბავი. ნივთები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მიჯაჭვულობის ადამიანი ვარ და ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ, მინდება რომ ესა თუ ის ნივთი, რომელიც შეიძლება გამოსადეგი აღარ არის, მაინც შევინარჩუნო და შეიძლება გარემო ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩემს აწერმაგიდას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან დაიხუნძლოს და ვიზუალურად დაზარალდეს ამით, მაგრამ განშორება ძალიან მეძნელება. Ну, დედამიწა არის ის, რამაც განგვაპირობა ჩვენ და ამით ყველაფერი ნათქვამია. განათლება არის ის, რომ როცა დედამიწამ განგვაპირობა, ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ნება და შესაძლებლობა იმისა, რომ განვითარდეთ და ჩვენ თვითონ განვაპირობოთ დედამიწა, იმიტომ ადამიანები ბუნებრივია აი ამ ფორმით, აი ამ სივრცეში არიან სწორედ განათლების პროდუქტები და ნაყოფები. კედელი არის ყოველდღიური ამბავი და აუცილებელი ამბავი. მე მგონია, რომ კედელს ხანდახან უნდა შეეჯახო, რომ სივრცის მნიშვნელობა გაიგო. თავშესაფარი ჩემთვის არის ალბათ საკუთარი თავი პირველ რიგში, უფრო სწორედ საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა, რაც ძალიან იშვიათად ხერხდება ხოლმე. ხანდახან ძილის წინ შეიძლება ეს 2-3 წუთით მოხერხდეს და მაშინ ყველაზე უფრო მშვიდად და ყველაზე უფრო დაცულად გრძნობ თავს. პროტესტი ძალიან ინდივიდუალური ამბავია და მე მგონია, რომ პროტესტის ფორმების განსხვავებულობა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვიბიძგებს ილუზიისკენ, რომ ვიღაც ადამიანები მივიჩნიოთ უპროტესტო ადამიანებად, კონფორმისტებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველას აქვს საკუთარი პროტესტის ველი, ყველა ეომება რაღაცას, ზოგი მარცხდება, ზოგი იმარჯვებს ადამიანის გარდაუვალი მოცემულობა და მორალისტობა ამ თვალსაზრისით, რომ ვიღაცა რაღაცას არაპროტესტებს, სწორი ამბავია. მტერი გარდაუვალი ამბავია ასევე. მტრები იბადებიან განვითარებასთან ერთად. მე არ მიხარია მტრების არსებობა, ვიჩვენებ რომ თქვა რომ ეს ასია, მაგრამ ამავდროულად რახან ვიცი რომ ეს აუცილებელი მოცემულობა, ცდილობ რომ ბევრი ვისწავლო მათგან. ბედნიერება მიუწვდომელი ამბავია, მაგალითად ჩემნაირი შფოთიანი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მაშინაც კი, როდესაც ბედნიერად გრძნობ თავს, მაქვს განცდა, რომ ეს მალე უნდა დასრულდეს და შესაბამისად მალევე სრულდება. შიში არის ყოველდღიური ჩემთვის. გამსაზღვრელი შიში არის ალბათ ავადმყოფობების შიში და არა სიკვდილისა, ავადმყოფობის როგორც რაღაცა გრძელვადიანი მომზადების სიკვდილის მიმართ. მე მირჩევნია, რომ ცოტა ბედად მოხდეს ეს ამბავი და შესაბამისად ვთქვათ, უფრთხი აი ამ გრძელვადიან ავადმყოფობებს. უცხო არის, მე ვფიქრობ, ადამიანის განვითარებისთვის აუცილებელი ამბავი. უცხო შეცნობის გარეშე ძალიან ძნელია თვალსაჩინოების განვითარება და გაფართოება, ამიტომაც ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ და მათ შორის მეც, ალბათ ძირითად ამბად მიიჩნევენ სწორედ უცხოების დანახვას და შემჩნევას და გათავისებას. სტერეოტიპები ყოველთვის იქნება და შესაბამისად მას ჩამოვაყალიბებ ჩვენ, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობთ რომ სხვა დანარჩენ სტერეოტიპებს ვებრძოლოთ და ადამიანი ვითარდება ამ სტერეოტიპების ნგრევასა და ჩამოყალიბებაში, მე ამაში ძალიან დიდ საფრთხეს ვერ ხედავ. ტრადიციებიც ზუსტად ასე არის, ადამიანი ვითარდება ტრადიციების ან შენახვისას, ან თქვათ მასთან ბრძოლისას, გააჩნია ტრადიცია, ზოგი ტრადიცია ბრუტალურია, ზოგი ტრადიცია გულისხმობს ახლაც კომფორტს, ისე როგორც ის თავის დროზე გულისხმობდა ამას, და შესაბამისად თქვათ ადამიანები მას მანამ გააგრძელებენ, სანამ მათი საზოგადოებისთვის ეს გნება მისაღები, ანუ კომფორტული, და ვფიქრობ, რომ ამას არც ხელოვნური ჩარევა, არც ბრძოლა და არც დაცვა ვერ და არ შეცვლის. ფანტაზია არის ამბავი, რომელიც მე როგორც მწერალს განვაპირობებს. სიღარიბე არის ამბავი, რომელიც თავის დროზე იქცა განვაპირობებული ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის. სახლი არის პირობითი ცნება იმ თვალსაზრისით, რომ ის შეიძლება სხვა ადგილას აღმოჩნდეს. უბრალოდ ალბათ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შენ საკუთარი თავი იგრძნო სახლა. სიბნელე მრავალგვარი არსებობს, გონებრივი სიბნელე და არსებობს უბრალო ჩვეულებრივი სიბნელე, რომლისაც მე არასდროს არ მეშინო და აი პირველის კი რა მოგახსენოთ. მეგობრობა მნიშვნელოვანი ამბავია, მით უმეტეს რომ ეს არის რაღაცა ინტუიტიური არჩევანი, განსაკუთრებით ისეთი მეგობრობა, რომელიც საწყის ეტაპზე სკოლაში, ბაღში და მეგობრებას გულისხმობს, და შესაბამისად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ცხოვრებაში. იარაღს გააჩნია, იარაღიც ისევე როგორც მაგალითად სიბნელი არის სხვადასხვაგვარი, შეიძლება ენა იყოს იარაღი, შეიძლება რომელიმე ვთქვათ გამსროლელი ხელსაწყო. აქედან გამომდინარე ჩვენი არჩევანის ამბავია, რომელს მივმართავთ.
დღესასწაულებო კონსმენდით მწერალ გიორგი კეკელიძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა კი მოუსმენთ გენდერის კლევერს გიორგი ურჩუხიშვილს, ის თავის სადღიურო ჩანაწერებს დაგეკითხავთ ჩვენს ეთერში.
16 ივლისი, კვირა. აქ ზაფხულობით ღამდება თუ არა მარცხენა ფანჯრიდან ბაყაყების ყიყინი ისმის. ტკბილად მაძინებენ მუხიანელი ბაყაყები, ბაყაყ მგალობლები. დილით მზე მაღვიძებს, ოფლად მღვრის, ჟელედ მაქცევს, ფარდების გაწევა მავიწყდება, ეგ და ტუალეტის ქაღალდის ყიდვა. სლაზნით დგები და ფანჯარასთან შტერდები, ყოველ დღე, ერთი ხედი, უსწორმასწორო დასახლება, სახლები და სახლები, მაღლები და დაბლები. მუხიანის დაჩევად გამაცნო 5 წლის წინ ეთერი დეიდამ, ჩემმა ძმამ და მეგობარმა, ჩემმა კარის მეზობელმა. 5 წელი ამ სახლში ვცხოვრობ, გუშინ წინ გავყიდე. ქუთაისელმა დედამ ქუთაისელ ბიჩვილს უყიდა. გადაფორმებაზე დედა მოვიდა დასთან ერთად. დილით უნდა დავცალო ჩემი პირველი ბინა, გავაშიშლო და დავაგდო. ავაბარგო ნივთები და წავიდე. სევდიანი ვარ, ყიყინი აღარ მაძინებს. მომენატრება. ბინის კლიენტს უთხარი, გამგამობით ბაყაყები ყიყინებენ მეთქი და მაკლერმა ცალკე გამიყვანა, ეგეთები აღარ ქნაო. გაიქცევიანო. არა და ამ ბაყაყების ყიყინის გარეშე როგორ, რანაირად, არსადაც არ გაიქცნენ. მითხრეს, გაიხუმარა ბიჭი, ჩანხარო და იყიდეს. ვერ დავიძინე, ვერა. ტელევიზორი ჩავრთე. განმეორებით აჩვენებდნენ ქართული მარშის ამბებს. სულ კაცები, სულ ბიჭები, შავებში და შიშებში, ნაციონალიზმი და მამაკაცურობა, ტაში. აბა ვკაცობთ ყველა, ვინა ბიჭო, ქართველობას გვართმევენ. ავდექი და გავაჩახჩახე სახლი, პატარა, 36 კვადრატი, უსწორმასწორო კედლები, მოსკოვის პროექტი, მარში, მარში. მოსკოვის პროექტიდან მივდივარ, უცხოელები გვავიწროებენ, აუპატირებენ ქართულ გოგონებს, ისმის ხმა, ტელევიზორიდან. დავიარე პატარა სახლი, ქართული ალტერნატივში კი როკერების ხმა დავიყენე და ჩუმად ლაპარაკი დავიწყე. მე გადმოცურავ ზღვას, და მე მარტო ვარ ვითმეფე ლირი, ჩემმა ხმამ დამბურძგლა, და მე მარტო ვარ ვითმეფე ლირი შენთან განშორებისას, ჩემო სახლო, ჩემო პირველო სახლო, სახლო, პატარა სახლო, ბოდიში, გაკიდე, ჩემო მეგობარო, კტოვებ, ერთგულად მემსახურე 5 წელი, აქედან რო წავალ ღმერთო, შემაიმონოვირიშვილო, მე რა მოხდება, როგორ ვიცხოვრებ ახალ სახლში, რომელიც უკვე ვიყიდე. უცბად, ეგეც გუშინ წინ. ჩეხური პროექტი ალყაზბეგზე. მოსკოვიდან ჩეხურში გადავდივარ, რუსეთი ევროპის წინააღმდეგ, თუნდაც აღმოსავლეთ. იქნებ მერე ცოტა ფული მოაგროვო და პრაღაში წავიდე. კაპკა მეზიზღება. ჭკვიანები მიკიჟინებენ კაიაო, ჩემი კოლეგა მარიამი ამბობს, მაგის ტკივილიაო, ნაღდიო. მაინც მეზიზღება. პრაღაში უნდა წავიდე და დავადგინო რატომ მეზიზღება. რაშუაშია, მაგრამ მაინც. ინგა გრიგოლია გაჰკივის, როგორ ფიქრობთ, რა ძალად გას ქართველთა მარშის უკან? დამათენდა. აჰა, აჰა, ვეა, ვეა, დღეს 16 ივლისია. დღეს მოსკოვიდან პრაღაში მივემგზავრები. მანამდე სახლია დასასრელი. გაზი გადასაკეთდი. 9-ზე გაზის ხელოსანი მოვიდა, ბაკურცი ხელი პაპა, მუხიან გაზის ლომი. შენი თელავალი ბალღი არა ხარ, კარმაზი ნაპერწკალიო დაგიყენეო, ეგა ვარ მეთქი. სად მიბარგდებიო ვუთხარი, დაცარიელ და სოფელიო, რაიონიო, გარეუბნებიო, სახელმწიფოა ცუდიო. თუ ყველას თბილისი უნდაო, ცენტრში ცხოვრებაო, მეუთხარი გირჩი ამბავს, გლეხობა ტეხავსო. გირჩი ის არ არის, პლანები რო დათესესო, ნეტა მოცლიათო, შრომელი კაცი პლანებს არ გაიკეთებსო. რაღაცები დახსნა, გაიოფლა, ხელოსნებსა და მუშებს ცხვირზე ოფლი რომ ჩამოუგორდებათ და იატაკზე ეწვეთება, ეგ მიყვარს. ამა ჩემი ჟესტიანჩიკია, ღაჟღაჟა კაცი, შრომისგან დაღლილი და ცხვირზე ოფლის წვეთა, ხო და ვინმე, სადმე, თუ მუშების გვერდით დადგებით, ჩაკკოცნეთ. გაზის პაპამ სატვირთო მანქანის ნომერიც გამიგო და წავიდა. 12-ისკენ გულისტორიანა ამოვიდა, კოხტა, კოფცია, ჰაეროვანი, შავი შორტებითა და წითელი სანდლებით. სამზარეულოს მე მივხედავ და ძალა შენ მოვაცარიელეო, მერე ვიჩხუბეთ, მაგრად შენ რანაირი გენდერის კვლევარი ხარ, ქალს პატივს არ სცემო, წამომაძახა, მართალია. მერე შევრიგდით, გამიღიმა და სახლი დავაცარიელეთ, ტანსაცმითა და წიგნებით, გავტენე პარკები. ამხელა ბუმბერაზი ხალხი ცელოფნებში ვტენე, წიხლით. საღამოს კუპატა მოვიდა მანქანით, მსხვრევადი ბარგი გადავიტანეთ ახალ სახლში, დავრჩი, ვერ დავიძინე, სხვა ადამიანების სუნმა შემაწუხა. პირველი ღამე, ჯერ კიდევ სხვების სახლში ძალიან გამიჭირდა. 17 ივლისი, ორშაბათი. ავდექი თუ არა, მუხიანის ბინაში გავქანდი. 11 საათზე სატვირთო მოვიდა. მძღოლი რუსულებს უსმენდა. ახ კაკაია ოსენ ლაგერი ახ. მამაჩემი სტოლა, ორი მუშა მოყვა, ერთი ავადმყოფურად გამხდარი, ფიოდორ მიხაილოვიჩ დოსტოევსკის სახით და მეორე ჯანიანი, ბრედპიტული, ქერა, სასწაული, ცისფერთვალა. არამსხვევადი ნივთებით დატვირთეს მანქანა. ახალ ბინაში ლიფტი დაიწყეს აზიდვა, თუმცა მალევე ვიღაც ქალი გამოვიდა და ლიფტი გათიშა, გაფუჭდებაო. მძღოლმა აი ამას მუხიანში არავინ იზამდაო, გარეუბნებში უფრო იციან ქართველობაო. გამხდარმა მუშამ ეს რანაირი ცხოვრება გვაქვსო, გაჭირვებულიო, არავინ არის ჩვენი პატრონიო. პუტინი მიყვარს რუს ხალხსო, ჩვენზე არავინ ზრუნავსო. მეუთხარი მეც მიყვარს პუტინი, ლამაზი კაცია, მოეფერებოდი მეთქი. კაი ხუმარა ბიჭი ჩანხარო, არ დამიჯერა. სახლში ატანილი ნივთები აქეთ-იქით მიუყარე და უკან მუხიანში დაუბრუნდი. კიდევ მოვავლე თვალით ჩემს ყოფილ ბინას. საყრდენ კედელს ჩავეხუტე და უკან დაუბრუნდი ახალ სახლში ტაქსით. ძოლი შემხვდა უშველებელი, უდანაკარგოდ ჩაჭედილი მანქანის სავარძელში. ისეთ ტემპით ვივსები, მალე მეც ასეთი გავხდები, მეთქი გავიფიქრე. გვიან მეგობარ ნათესავები მოვიდნენ, პლატონა და გუგა. ლუდი დავლიეთ, პლატონამ პარიზში ვიყავიო, ევროპა სულ სხვა და იქაურ ბენდებს სულ სხვანაირი საუნდი აქვთო. აი მაგალითად დეფეჩ მოუცო. ძღოლს მოწონს რუსული ზვუკები, პლატონას მოწონს ბრიტანული საუნდები. ფასებუქზე შევირბინე ცოტახნით. ბაიამ ქალების მარში დაანონსა. ტელევიზორი ჩავრთე. სახლის სახლად მაშინ ვიცი, თუ ტელევიზორი გუგუნებს. მარტო ცხოვრებამ ტელევიზორთან დამამეგობრა. კორკოტა სამეორებდნენ. გაუპატიურებაში ზდებდა ბრალს ტურისტებს. ირანელებს თუ არ ვცდები. აჭკი ეკეთა, ტექსტა კითხულობდა, ვაი მაგის პატრონს. ლუდმა დამათრო, მაგრამ არ დამაძინა. სუნი, ყველა სახლი ადამიანია, თავისი სუნი აქვს. ყავის, ლიმნის, რძის, დედის რძის. ესეც მეჭიდავა დილის ხუთამდე და მომერია. დამაგდო. სხვები სახლია ჯერ კიდევ, სხვების სუნი აქ. ზიზღი გამიჭდა, არ შემიყვარდა, გავათენი. გადავწყვიტე შემდეგი სემესტრიდან უნივერსიტეტში სხეულის სოციოლოგიის კურსზე სუნებზე შევიტანო რამე. 18 ივლისი, სამშაბათი. დილით დარეტიანებული წავედი სამსახურში, გასავათებული, დაჩიავებული, ნაბახუსების მელანქოლიით. ორი დოკუმენტი გამომიგზავნა სამსახურის უფროსმა და ლამის ვიტირე, ისე ვიტანჯე. შინაარსი ვერ გამომქონდა ტექსტიდან. სუნი არ მტოვებდა, მთელი დღე მეძინებოდა. სახლისკენ თანამშრომლებმა დამიგზავრდა გზაში უთხარი, მას ევდიანებს იმაზე ფიქრი, თუ როგორი პლასტელინები ვართ, ადამიანები, ლიმიტირებულები და ფაქიზები. როგორ გძერწავენ ინფორმაციები, როგორ გვეშინია მხოლოდ ფიზიოლოგიის ამარა ყოფნა და როგორ ქმნით კულტურასა და ინსტიტუტებს. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია, არნოდ გელერი, ინსტინქტების დეპრივაცია, ადამიანი როგორც დაუსრულებელი არსება. დასრულების შანსის მქონე, ვქმნით და ვქმნით ინსტიტუტებს, შიშის დასაძლევად, ჩვენივე მსგავსებისგან თავის გადასარჩენად. ჩვენ ქართველებიც ვქმნით ინსტიტუტებს, ძირითადად რუსულებსა და ამერიკულებს. რომ დავსრულდეთ, რომ არ გაგვანადგურონ დიდმა ქვეყნებმა, საცოდავი ქართველები, გლობალიზაცია, ლოკალიზაცია, ამენ. წერენ ჩემი მეგობრები ნაშრომებს, წერენ მოთხრობებს, წერენ ლექსებს, დგამენ პიესებს და უხარიათ, თუ ამ ყველაფერს ევროპაში ნახავენ. წაიკითხავენ ევროპელები, ანდაც ამერიკაში, ამერიკელები. სხვების მეგობრებს ალბათ რუსეთში დადგმული სპექტაკლები და ნათარგმნი მოთხრობები უხარიათ. მე ფაცებუქზე ერთი ამბავი ატყდა. ვიღაც თათიას ემუქრებიან კორკოტებიო, ჯგუფური გაუპატიურებითო და მთელი ფაცებუქი დაირაზმა. მე ამ თათიას ქმარმა რაღაც დაწერაო და ახლა თათიას ქმარზე დაირაზმა მთელი ფაცებუქი. კიდე ვიღაც აორგანიზებდა აღმაშენებლის მორეცხვის აქციას თუ რაღაც და ამაზეც დაირაზნენ. მოკლედ ეგეთია გურჩთა მხარე, ერთმანეთზე დარაზმული, იქვე უშნოდ გადაბმული, უნამუსოდ, მკვდარივით დამეძინა სუნი არა ის, დავიწყე შეგუება, დაუწყე სახლს მორევა. 19 ივლისი, ოთხშაბათი. გამოძინებული ადრიან დავდექი, თანამშრომლის სახლისკენ გავედი და სამსახურში წავედით. გზაში მანქანა გააჩერა და ყავას ვიყიდიო. მოიცა მე ვიყიდი მეთქი. არა იყოს, ეხლა შენისეთ ამბებში ხარ, ფული არ გამოგერთმევაო. ვახ ბიჯო, აბა ქართველობა დავკარგეთო, გული ამიჩუხდა. სიკეთეს ეროვნება არ აქვს. გუგა ქართველთა მარშზე არ ყოფილა. სამუშაოდ დავჯექი თუ არა, რაღაც გადაცემიდან დამირეკეს. ვერანაირად ვერ შევუთანხმე დრო. მობრძანდით და ქალების გენიტალიების დასახიჩებაზე ილაპარაკეთო. სხეულებზეო, გინდა თუ არაო, დღესო. არ და 11 საათზე მას სახლში მქონდა შეხვედრა. მერე ორზე დედაჩემი და მამაჩემი ჩამოდიოდნენ და დელიზე უნდა დავხვედროდი. ახალი სახლის გზა არ იცოდნენ. სამდე საფარში მქონდა შეხვედრა. ჩვენი წალენჯი ხელი იურისტი უნდა გამეცნო თბილისელი იურისტებისთვის. ძალადობის ხრობ ქალებზე მუშაობის ოპტიმიზაციის მიზნით. საბოლოოდ პირველ საათზე შევთანხმდით და შეხვედრიდან კისრის ტეხით გავქანდი სტუდიაში. ჟურნალისტთან შინაარსზე მოვილაპარაკე, წინანდები მივაყარე, გადაცემის ჩაწერა რომ დავიწყეთ, ისე კოხთად მოუყარა თავი ყველაფერს, ვახ კარგია ნიჭიერია მეთქი გავიფიქრე. მერე მოხსენი პირი და ვისაუბრე ჰობსზე, ჰობსეულ წესრიგზე, კონფლიქტსა და კონსენსუსზე, გადავედი გენდერულ წესრიგზე, სხეულების რეპროდუქციაზე, რეპრეზენტაციაზე, რეგულაციასა და შეზღუდვაზე. ყველაფერი ერთმანეთში ავზილე და თხრობის ნაკადით დაუკავშირდი ქალების გენიტალიების დასახიჩრებას. ავარიელ ქალებს ყვარლის რაიონში. მერე ცოტა ენჯეოშნიკური და დავარცხნილი რეჩები მოუცხე, რომ ეს თემა ფაქიზია და ჩვენ ევროპული ცოდნითა და გენდერული წესრიგით ვესხმით მცირე ეთნიკურ ჯგუფებს და არ ვითვალისწინებთ ინდიჯენისტური ფემინიზმის პრინციპებს, ეთნიკური ჯგუფების უნიკალურ თვისებებს და თავს ვახობთ ჩვენს ცოდნებს, სოციალურ წესრიგებს და ასე შემდეგ. მოკლედ მაგრად ვიქაქანე, ოპერატორი ან ორგანიზატორები ან ჟურნალისტი ან დავაოსე ყველა. დიდი მადლობაო, კაი იყო, დავემშვიდობე და წამოვედი. სტუდიიდან დელიზე ავირბინე. ზაში საკუთარ თავზე გულისრება დამეწყო, სულ ასე მემართება, როცა კი ბევრს ბრძენობ და ვქაქანებ. მალევე გამიარა, სიცხე მიწამლა. კაი საათნახევარი მალოდინეს ჩემებმა, ნაირამ და ბადურამ. საფარში ვაგვიანებდი, აი რად მინდოდა ახლა მათი ჩამოსვლა, ფიქრობდი, დამატებით პრობლემები შემექნება, დავიწყე უძღები შვილის ფიქრები. მაგრამ დედაჩემს უხეშად ვერ ეტყვი ვერაფერს, იმიტომ რომ ტყემლები მოაქვს და კადლეტები პარკებში ჩალაგებული და თავმოკრული. ვერც მამაჩემს დავემდურები იმაზე, რომ თბილისის გადატვირთულ გზებზე სწრაფად მოძრაობა უჭირს. ასაკშია, თელავის სიმშვიდეს არის მიჩვეული. მაგრამ შეხვედრაზე დავაგვიანებ და დანაშაულის განცდა გამიჩნდება, რომ უპასუხისგებ ბლოვარ ბერძნულ ქრისტიანულ კაპიტალისტური მორალი დანაშაული დანაშაულის განცდა ყველგან და მას დაარბიო რაკეთიკით რომ კაი კაცი ვიყო უდანაშაულო შრომელი და ყოჩაღი აბა ვინ არის ზარმაცი უტუტუტუტუ მე ვარ ზარმაცი და ამ ჩემს ფეხებს მოვიდნენ დიდი სარკე ჩამომიტანეს მანქანის სავარძელზე ჰქონდათ გადაწვენილი ესენდუკში 1987 წელს ნაკი დადიელაში გახვეული დასკოჩილი ამ სიცხეში გაოფრილი სარკე ღმერთო რა საყვარლები არიან წარმოვიდგინე როგორ ფუთავდნენ და სკოჩავდნენ სარკეს დაავტოვე სახლი და წავედი საფარში წალენჯი ხელი ადვოკატი ჩვენს ადვოკატებს შევახვედრე. ოფისში გოგოები დამხვდნენ. პლაკატებს ამზადებდნენ, საღამოს ქალთა მარშისთვის ემზადებოდნენ. ხალასები, კრეატიულები, პროექტორიდან ჰქონდათ გაშვებული ტექსტები და აფერადებდნენ. უნდა წავიდე ამ მარშზე, ქალების მარშზე, ქალების მეგობრობა გვერდში დგომა და დახმარება 100,000-ჯერ გამომადგა. უნდა დაუდგე გვერდში. მათკენ უფრო მეტი სიმართლეა, მეტი შრომა და პასუხისგებლობა. გულისწორი ანას გამოც უნდა წავიდე, ბევრი რამ მასწავლა. საფარიდან სახლში აუბრუნდი, გამოვიცვალე და 7-ზე მარშისკენ გავემართე. რომ მივედი 7:30 იყო ჯერ და ძალიან ცოტა ადამიანი მოსულიყო. შემეშინ და მეწყინა დღესაც თუ არ მოვიდნენ, აბა ის გამოვლენ მეთქი. 2013 წლის 17 მაისს არ წავედი აქციაზე ერთი კაცი რა შევცვლი მეთქი და მერე ძალიან მინანე. ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი ნიკო ხარჩილავა რამის მოკლეს. მაგრამ ნელ-ნელა შემოემადნენ ადამიანები, ფერადი, ლაღი, ლამაზი, იუმორით სავსე, ყველა ძველი და ახალი ნაცნობი. ყველა ვინც კი ბოლო 12 წლის განმავლობაში თბილისში გადამყრია ფორმალურად და არაფორმალურად. ყველა ვისაც სურს ჩვენი ქვეყანა იყოს თავისუფალი, ლაღი, გონიერი და ხალასი. იყვნენ უპრინციპონის, აგრესიულებიც, მათ შორის მეც, ალბათ, მაგრამ ჯანდავას, აქ მაგაზე ფიქრის დრო არ იყო. ეთუნა დავლანდე, თვალებ ნაპერწკალა, ჩემი მეგობარი, ჩემი და მარშჩაუდეკი გავეშურეთ მოედნისკენ. მისწორდებოდა ხალხის მოძრაობა, ფერადი კვამლი, თავისუფალი მსვლელობა, დაცლის იძულვილისგან. სცენაზე ბაიამ და მაგდამ რეჩევი მოწხეს, კოხტად. სხვებმაც სხვებს არ ვიცნობ. კარგი იყო, იდა ჟურნალისტებმა მოიტაცეს. ამ მარშის კრიტიკის დრო არ არის, ეს მარში გასცა ნაციონალიზმისა და შოვინიზმის ფარგლებს. კარგია. ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია. სახლში გასავათებული დაუბრუნდი, სუნი ვიღას ახსოვდა. დედაჩემმა კატლეტები დააცხო, დილისთვის სახლის დასუფთავებაზე რუსთავ ელქალს შეუთანხმდი. ყველაფერს მოურეცხავა. მონეცხვაზე აღმაშენებლის მოურეცხვის დაანონსებული აქცია გამახსენდა. ყველა თავისას უბერავს, მკვდარი ჩამეძინა. 20 ივლისს ხუჩავათი. რუსთაველი ქალი შეთანხმებულ დროს მოვიდა, მორიდებული, მშრომელი. ჩემი ქლორები არ მოეწონა და ახალი მიმატანინა. სამსახურში წავედი, შეხვედრას დავესწარი, მიყვარს შეხვედრები, სამუშაო სახეები, შიდა ორგანიზაციული კონფორმიზმი, სცენარია რა, ტაში ტუში. მერე გავიქეცი და თმა შევიჭერი. ოსტატია ჩემი პარიკმახერი მკრიჭავს იეზუიტი ბერივით, უკან აპარსული ზემო ჯამივით მომწონს. კარგი ქალია ერთი რამ რომ არ ახასიათებდეს. შეჭრისას თავის სადოს იქვე სალონში უმაღლესი ხმით ედაქალება და შეჭრიდან ერთი კვირა ყურები მირაზრაზებს ხოლმე. ვერ მეუბნები საქმის დროს რომ აილაპარაკოს, მერიდება. ნედა წაიკითხავდეს ამ დღიურებს. სამსახურში დაუბრუნდი, მე რადიოს შეუთანხმდი ორშაბათს ინტერვიუზე და ქალამომრჩევლებზე საარჩევნო ქცევის გენდერულ მახასიათებლებზე პრეზენტაციის მომზადება დავიწყე. საღამოს სახლში დაუბრუნდი, დაწყიალებული დამხვდა. ცოტა დაუმშვიდდი, განვაგრძე შეგუება. ფაცებუქზე შევედი, მეგობრები წონაზე მეღადავდნენ, ცხადო, თეო და ნონე. ყველა წონაზე მეღადავება, ბებია ჩემი მაიაც კი. პატარა გუსტავ ფლობერი ვარ, ბაჯბაჯა. ვერ შევწყვეტ ჭამას, ვერ დავიწყებ დიეტას, შემეშვით. მორისის სიმღერა ვუმღერე ჩემს თავს. You are the one for me, fatty. You are the one I really, really love. Телевизори ჩავრთე კორკოტაშვილი ნაგლად გამოგჭლი გინდა პოლიციიდან. დაკითხვაზე ვიყავიო კაცური კაცი. გავიგეთ რომ ერი სახელმწიფოების ჩამოყალიბების პროცესი მკვეთრად მასკულინური და პატრიარქალურია. გავიგეთ რომ თითქმის 25 წელია გაუმაძღარი არაკომპეტენტური და ძალაუფლების მოყვარული ბიძები ისაკუთრებენ სივრცეებს. მაგრამ როდემდე? ნეტა ქართული საზოგადოების თავისუფალ ნაწილს კუდები არ გამოეზარდოთ. ნეტა სუფთა ადამიანები სუფთება დაშენ და ქართული პოლიტიკა ღია, არაელიტური სივრცეების თანაბრად გადანაწილების მექანიზმად გადაიქცეს. მოგვიანებით ნათიას ნაჩუქარი ჯულიან ბარნსის სოფლიო ისტორია მოვიგდე ხელში და კიდევ ერთხელ დავარწმუნდი რომ ამ კაცზე კარგი მწერალი ბოლო დროს არ შემხვედრია. როგორ წერს ნოეზე, კიდობანზე, ცხოველებზე. დალაგებულ სახლში როგორ შეიძლება წვერის საპარსი ვიპოვე და გავიპარსე. ორი კვირის გასაპარსი წვერი. გახეხილ დაწკერებულ აბაზანში ვიბანავი კიდეს, ტკბილად ჩამეძინა. 21 ივლისი პარასკევი. დილადრიან სტუდენტებს მივწერე. ფინალური გამოცდის გადაბარების დრო და აუდიტორია დავაზუსტე. მიყვარს სტუდენტები, ეს თაობა. ერთხელ სოციოლოგიის ზოგად კურსზე კონფლიქტზე საუბრობდი და აფხაზეთის ომი ვახსენე. ხომ გახსოვთ რეები ხდებოდა მეთქი და ყველა გაინაბა. მე ერთმა მითხრა რანაირად 1986-97 წლებში ვარ დაბადებულები. ვახ ვიჯო, 97 წელს დაბადებულს აქვს წვერი? 97 წელს დაბადებულს? ნერნელა მეძგავიაზრე რომ სარკინან სხვა ადამიანი მიყურებდა ბიძაკაცი. კიდე მაკდონალდში ასე 13 წლის ბიჭმა ბებიას ჩემზე რომ მიანიშნა მეცისმინდა რასაც ეს კაცი ჭამსო სუმო მიკვდა გული. კაცი ვარ, კაცი, როგორც ქნა კაცი ვარ. უნიში 3 საათისკენ მივედი. განმეორებით ჩავიბარე რამდენიმე სტუდენტის ფინალური გამოცდა. მე შაბათის, კვირისა და ორშაბათის საქმეები დავგეგმე, პარტიული მითების პრეზენტაცია ერთ-ერთ პარტიასთან, რადიო ინტერვიუ ბიჭების ყოყლოჩინობასა და ძალადობაზე და სახლში წავედი. ნეტა ეს სახლი თუ იქნება ჩემი სახლი, სახლი სადაც გავჩერდები. წლების განმავლობაში 20-მდე ბინაში მომიწა ცხოვრება, 20-მდე სუნი მომერია და გამაგდო თავის სივრციდან. სად არის ჩემი სახლი? სად? როდის უნდა დაუბრუნდე სახლში? ვერაფერს ვეღარ წერ, გამოფიტული ვარ, საერთოდ არ მინდა წერა, არ მინდა. სიჩუმეში გდება მინდა დღეს, ვერაფერს ვერ დავწერ. თუ თავს ვაიძულებ რამის დაწერას, ყველაფერი შემზისხდება. თუი. 22 ივლისი შაბათი. დილიდან არ გავტოკებულ ვარ. ლოგინში ვიდეო მოძრაო, სამზე ავდექი, ვიჭყუმპალავე. ჩემი ძმა მაღალი სოფო მოვიკითხე, ვუთხარი, იმიტომ მოგიკითხე თხიურში რომ მომეხვედრებინე მეთქი. დამგულა. გამოვიწკებე და რადიოში წავედი. გზაში 200 კილოგრამი სიზარმაცე ვიგრძენი. ვიფიქრე ეს ვიდეო ვერსია საერთოდ რა საჭიროა მეთქი. არ შეიძლება რომ ვიჯდე და თვალებით მოუყვე მეთქი, ან ცხვირით. კი მაქვს უშველებელი, გოგოლს ვენახე ნეტა. მეორე მოთხრობასაც დაწერდა. მეზარება, მეზარება ლაპარაკი.
ძირასამსვენებლო თქვენ უსმენდით სადღიურო ჩანაწერებს, რომელიც აკითხათ გენდერის მკვლევარმა გიორგი ურჩუხიშვილმა, რაც ამას განვაგრძობთ.
Back myself. Jack Frost nipping at your nose.